Imaginarni peisaggi.
Ovo su Imaginarni pejzaži. Emisiju uređuje Ksenija Stevanović. Dobroveče. Moje ime je Ksenija Stevanović. U specijalnom izdanju emisije Imaginarni pejzaži, autorski mixpult, gostuje Nebojša Bogdanović sa svojim mixtape-om. Specijalna emisija Autorski mixpult realizovat ćemo u saradnji sa stvaraocima i ljudima različitih profila od muzičara do dizajnera koji poznaju ili se bave elektronskom i eksperimentalnom muzikom. One će biti na programu periodično, jednom ili dva puta mesečno. Na ovaj način cilj nam je da prikažemo novi ugao slušanju i percepcije elektronske muzike, kao i da ponudimo prostor za radijski izraz ljudima koji najčešće stoje sa druge strane mixpulta, kako bismo dobili pogled na današnju eksperimentalnu i elektronsku produkciju, kad-kad kroz pregled, mixtape, živi nastup, davanje nove kreativne i iznalačke perspektive. DJ setovi koje Švabe stvara, nekonvencionalni i hipnotički, su jedni od prepoznatljivih stubova klubske kulture, a kao pokretač, zajedno sa Goranom Simonovskim projekta Tapan, u posljednje vreme otisnuo se u pravcu istraživanja novih muzičkih putanja, onih u kojima se deep techno spaja sa elementima džeza i ritualnih ritmova, proistihlih pre svega iz orientalnih i neevropskih kultura. Za Imaginarne pejzaže Nebojša Bogdanović je spremio mixtape koji je ukotljen u vokabular ambientalne muzike u svojoj osnovi uz dodavanje nekih novih numera i matrica koje do sada nisu puštane u radijskom metru, kao i terenskih snimaka, spoken word odlomaka, ali i korišćenja etnomuzikoloških snimaka rituala sa Dalekog istoka. Thank you.
When I was young, there were two reasons for me to look in a mirror. One was to see if my parting was straight. The second was to see if my tie was straight. Now, there's a third reason.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji slušali ste mixtape koji je pripremio Nebojša Bogdanović Švabe za emisiju Imaginarni pejzaži. Ovo je bilo specijalno izdanje emisije Autorski mixpult u kojem ste slušali jednočasovni izbor gostujućeg urednika. Prijetno veče u sreći program želi vam Ksenija Stevanović.